SBS Radio.
L-ex-ministru Helena Dalli kella wirja tajba fil-Parlament Ewropew waqt li wieġbet mal-25 mistoqsija biex tkun konsidrata għall-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza. Hija kienet ukoll infaħra li żammet mal-ħin wieġbet b'mod sodisfaċenti u jidher li bil-wirja tagħha tkun biżejjed biex tkun konfermata. Dr. Dalli fost ħafna twieġbiet li tat għalet fost oħrajn li ma taqbilx mal-ftuħ ta' kumpanije fil-Panama mill-eks kollegi tagħha fil-kabinet u li kieku hi kienet tagħmel l-affarijiet b'mod differenti. Dwar it-tita Defni Caruana Galizia għalet li kien hemm progress sinifikanti u f'ħamsin jum ġew arrestati tliet persuni. Wedet li se tagħmel minn kollox biex tipproteġi l-libertà tal-espressjoni u l-medja. L-Isqof t'Għawdex Monsignor Mario Grech se jingħata ħatra fil-Vatikan bħala Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet. Monsignor Grech li għandu 62 sena kien inħatar Isqof t'Għawdex fil-sena 2005 bħala l-8 Isqof t'Għawdex. Monsignor Grech se jibqa' amministratur apostoliku ta' Għawdex sakemm jinħatar l-Isqof il-ġdid. L-Isqof Grech mistenni jieħu post il-Kardinal Lorenzo Baldisseri bħala Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet wara li jtemm it-terminu tiegħu f'Awwissu tas-sena d-dieħla. Kemm il-Prem-Ministru l-Arċisqof u anke l-Isqof Awżiljarju ferħu lil Monsignor Grech. L-Isfijiet wegħdu t-talb tagħhom għal Monsignor Grech u għad-Djoċesi Għawdexija. Fetħet skema għal fidi ta' ċnus temporani u kirjiet fuq proprjetajiet residenzjali. Meta tħabbret din l-skema f'Mejju li għadda, intqali kienet se tkun amministrata mill-Uffiċċju Konġunt fuq proprjetajiet residenzjali u mill-Awtorità tal-Artijiet. Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, Ian Borge, sostna li l-skema se twassal biex jibbenefikaw minna eluf ta' familji u individwi li għajxu fi proprjetajiet ta' dan it-tip li kienet ilha mistennija. Ħeġġeġ biex minnu eleġibbli jidħol fil-linja gwida u l-applikazzjoni biex jieħdu l-opportunità li jiksbu l-proprjetà tagħhom f'isimhom. Il-prezzijiet huma komparabbli ma' prezzijiet ta' skemi preċedenti. L-iskema xorta waħda se tibqa' miftuħa għal perjodu indefinit biħsieb li kull minnu eleġibbli jingħata l-opportunità li jħejjruhu għal kwalunkwe spejjeż marbuta mal-fidi. Is-Segretarju Parlamentari Chris Sajous qal li l-iskema hija mmirata għal residenti u mhux għal negozji jew proprjetajiet kummerċjali. Il-Prim Ħallef Joseph Azzopardi qal li l-ġudikatura hija marbuta b'kodiċi ta' etika u ma tistax hekk malar titkellem mal-istampa. Waqt id-diskors tiegħu fil-ftuħ tas-sena forensi, ġifieri il-ftuħ tas-sena tal-ġudikatura, l-imħallef Azzopardi ikkritika il-ġurnalisti li jibgħatu mistoqsijiet fl-uffiċċju tiegħu u jistennew tweġibiet. Qal li l-imħalfin u l-maġistrati mhumiex politiċi jew iċ-ċermen ta' xi korpi parastatali fejn il-ġurnalisti jistaqsuhom u jistennew risposta minn għandhom. Il-Prim Ħallef qal ċerti ġurnalisti xi daqqiet jibgħatu l-mistoqsijiet lis-segretarjat tiegħu marbuta bil-ħin u żmien. L-imħallef qal l-ġurnalisti biex jagħmluhom pjaċir u għall-inqas jistennew sakemm l-imħalfin u l-maġistrati jirtiraw qabel jesprimu ċertu opinjonijiet. Qal li għal dawn ir-raġunijiet ma kien se jitkellem fuq każijiet li għaddejjin rigward il-mod kif jinħatru il-membri tal-ġudikatura. Qal li l-Kumitat għall-Ħatrijiet Ġudizzjali qed jagħmel xogħol impeccabbli, jirfli bir-reqqa l-applikazzjonijiet kollha u anke ma jaċċettax xi applikanti dan juri li mhux sempliċement rubber stamp. Qal li l-imħalfin u l-maġistrati huma umani bħal kulħadd u li ebda sistema mi infallibbli u r-riżultat fi deċiżjonijiet kien dejjem 100% korretti fil-terminu tal-liġi u konsistenti. Faħħar il-maġistrati għal ħidma tagħhom li qal jinsabu mobbija bix-xogħol u jwettqu xogħolhom mill-aqwa. sar ukoll diskors mill-President tal-Kamra tal-Avukati Dr. Luis De Gabriele dwar l-iktar fuq il-bżonn ta' liġi li tirregola l-professjoni. Il-Qorti Kostituzzjonali ma ċċettax it-talba tal-Qadda Repubblika biex jitwaqfu b'mod temporanju il-ħatrin ta' maġistrati u mħalfin sakemm jiġi fit-tmiemu il-każ li l-istess Repubblika fetħet kontra l-Gvern Malti. Repubblika għamlet din it-talba sakemm jidħlu fis-seħħ il-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Venezja. Sentenza ngħatat mill-Prim Imħallef Joseph Azzopardi flimkien mal-imħalfin Giannino Caruana De Majo u Noel Kuxkiri. Minna ħal-oħra, il-qorti qalet li madankollu it-talba tar-Repubblika ma jfissirx li kienet waħda bla mertu. Sostniet li l-liġi mhix xi ħaġa statika u dak li kien validu fil-passat mhux neċessarjament għandu jibqa' hekk illum. Il-fatt li l-imħalfin u l-maġistrati kienu dejjem maħtura b'tali mod fil-passat ma jfissirx li dan il-metodu ikun wieħed sodisfaċenti. Il-qorti innotat li s-sistema preżenti ta' ħatrid ġudizzjari marret tajjeb għal ħafna snin u li ma setgħux f'salt tiċħada u titlob għal miżura drastika temporanja. Il-qorti qalet fil-konklużjonijiet li Repubblika kellha dritt tiftaħ każ fundamentali dwar il-validità tal-liġi dwar nomini. Il-każ dwar jekk għandhom jitwaqfu l-ħatrid tal-Gvern fil-ġudikatura sakemm jidħlu fis-seħħ ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja issa se jkompli jinsteba. Peter Omzich, il-rapporter tal-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, kiteb illi l-inkjesta pubblika dwar Daphne Caruana Galizia kif imwaqfa mill-Gvern ma tilħax l-aspettativi tal-Assembleja Parlamentari Ewropea. Il-Kunsell tal-Ewropa appoġġa l-opinjonijiet ta' Omzich u ħeġġeġ lill-awtoritajiet Maltin biex jindirizzaw il-kwistjonijiet imqajma b'urġenza. Omzich qal li l-bord tal-inkjesta għandu jkun b'mod li jevita kritika dwar l-indipendenza u l-imparzjalità tal-bord tal-inkjesta. Minn ħadd tiegħu il-Gvern Malti kritika lil Omzich b'nuqqas ta' kredibilità. Fis-sarija l-Gvern qal li Omzich magħruf għal l-involviment tiegħu snenilu li hemm xhieda falsa fil-mod kif wieġeb mistoqsijiet u fl-infiltrazzjoni ta' laqgħat fejn attendew raba ta' vittmi fit-tiġrif tal-aeroplan MH17. Il-Gvern qatt ma jista' jkollu fiduċja fl-integrità ta' xi ħadd bit-track record bħal din. Il-Gvern refera għal sqarija ta' Mija Besinomeċ Buriċ, Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa fil-21 ta' Settembru, li deskrivit it-twaqqif ta' l-inkjesta pubblika bħala żvilupp importanti. Il-Kap Nazzjonalista minn ħadd tiegħu ħeġġeġ lill-Gvern biex jagħmel dak li huwa sewwa wara dak li qal il-Kunsill tal-Ewropa. Qal li l-Gvern irid jgħaddi n-nisbi żmien illi konsulta mal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-inkjesta. Dan mhux il-każ għaliex il-Kunsill tal-Ewropa ikkritika it-termini ta' referenza u il-mod kif Muscat waqqaf din l-inkjesta. Il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia ta' dettalji dwar abbost ftehim li Malta flimkien mal-Italja, Franza u l-Ġermanja si preżentaw lil gvernijiet oħra tal-Unjoni Ewropea f'Ottubru. Il-ftehim ġie maqbul f'Malta fl-aħħar jiem li għandu joħloq sistema ta' disimbark fl-Unjoni Ewropea, l-aċċettazzjoni f'pajjiż u rilokazzjoni ta' migranti li jaqsmu lejn l-Ewropa. Il-ftehim huwa abbozz u qabel irid jikseb l-appoġġ ta' gvernijiet oħrajn jekk dan jidħolx fis-seħħ, f'intervista li kellu fil-programm Ras Imbras fuq TVM. Il-Ministru Farrugia ta' dettalji dwar min fejn ġejjin l-emigranti, fejn dawn jispiċċaw, x'jiġri jekk pajjiż ma jkunx jiflaħ għall-iktar immigranti. Kif għandu jsir is-salvataġġ tal-immigranti mill-NGOs, klawsula ta' emerġenza u se jsir il-qudiem. Kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea se jiddiskuti l-proposti waqt summit tal-Kunsill Ewropew li se jsir fit-8 ta' Ottubru. Huwa diffiċli jinkiseb konsensus minħabba in-natura politika sensittiva tal-politika dwar l-immigrazzjoni.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.